กายทำอะไรเนี่ยกายจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อยากจะนั่งอยากจะนอนไม่ชอบขยื่นขยับอย่างคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ขยับไปเดินไปวิ่งเนี่ยนะจะเกิดอาการต่อต้านอะไรต่อต้านกายมันต่อต้านถ้าไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ต้องขยื่นขยับได้ยิ่งดีเลยเราจึงนิยมใช้รถใช้ออกกำลังกายทั้งที่รู้ว่าดีแต่ก็ไม่อยากออกเพราะกายมันชอบอยู่นิ่งๆจึงเกิดปัญหาที่ก็เรียกว่าเป็นโรคระบาดของยุคสมัยใหม่คือโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจฉะนั้นจะให้กายมีสุขภาพดีมันต้องพากายเคลื่อนขยับนะวิ่งเดินว่ายน้ำเป็นต้นแต่ใจเนี่ยนะตรงข้ามกับกายเนี่ยใจเนี่ยชอบเที่ยวใช่ไหมใจนี่ชอบเที่ยวเหลือเกินไม่ชอบอยู่กับที่ให้อยู่ตรงห้องนี้อยู่ไปเดี๋ยวไปแล้วนะไอ้กายนี่ไม่อยากไปไหนแต่ใจมันไปแล้วไปเรื่อยๆทั่วที่ทั่วแดนเลยถ้าจะให้ใจเนี่ยมันอยู่นิ่งๆมันก็ไม่ยอมนะหลายคนเนี่ยจึงพบว่าการฝึกสมาธิทำใจสงบเนี่ยเป็นเรื่องยากมากแต่จำเป็นต้องทำเพราะว่าถ้าเราฝึกให้ใจรู้จักสงบใจรู้จักนิ่งใจก็จะมีความปกติมีความสุขธรรมชาติของกายเนี่ยอีกอย่างนึงคือว่าเวลามันเจอของร้อนน้ำแหลมเนี่ยปลุกเมื่อไหร่มันรีบถอนเลยใช่ไหมถูกเปลวไฟนะถูกน้ำเดือดถูกน้ำเนี่ยปลุกแป๊บเดียวนี่นะมันดึงออกมาเลยมันไม่ชอบแต่ใจเนี่ยนะตรงข้ามนะเวลาปวดตรงไหนนะใจมันจะไปจอดตรงนั้นเนี่ยสังเกตไหมโยมปวดหัวเนี่ยใจมันจะไปจอดตรงนั้นไอ้ตรงที่ไม่ปวดไม่สนนะปวดหลังใจก็ไปจ่อตรงนั้นน่ะทั้งที่ยิ่งจ่อเนี่ยยิ่งทุกข์ใช่ไหมเหมือนกับว่าเป็นพวกชอบทรมานตนนะทั้งที่ตรงไหนปวดเนี่ยเราควรจะใจควรจะออกห่างๆไม่สนใจหันหลังให้เปล่าปวดตรงไหนใจจะจดจ่อตรงนั้นมากยิ่งแผลน้ำร้อนลวกแผลไฟไหม้เนี่ยโอ้ปวดยังไงเนี่ยนะใจมันจะไปจดจ่อตรงนั้นน่ะนี่คือความแตกต่างเรียกว่าตรงกันข้ามประการต่อมาคือกายนี่นะมันไม่ชอบแบกของอ่ะหรือว่าของหนักจะให้แบกของหนักที่ไม่ชอบมันจะรีบวางทันทีเลยแต่ว่าการที่ร่างกายเนี่ยแบกของหนักมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกกำลังกายหรือไม่ว่าออกกำลังกายที่บ้านหรือที่ฟิตเนสเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทำคือยกเวทยกเวทใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อร่างกายแข็งแรงแต่ร่างกายไม่ชอบหรอกนะไม่ชอบยกเวทแต่ว่าจำเป็นถ้าเราจะฝึกให้ร่างกายแข็งแรงนะเราต้องยอมนะทำในสิ่งที่กายไม่ชอบยกน้ำหนักส่วนใจเนี่ยนะมันชอบแบกใจนี่ชอบแบกนะแบกตะพื้นตะพื้นอย่างถ้าอาตมาไม่พูดทักเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวก็ไปแบกแล้วแบกเรื่องลูกแบกเรื่องงานนะฟังไปก็แบกไปบางทีฟังไม่รู้เรื่องเพราะเอาแต่แบกใจเนี่ยนะมันชอบแบกขณะที่กายเนี่ยมันชอบวางเราจะฝึกกายเราต้องฝึกกายให้มันแบกของหนักๆยกเวทใจถ้าเราจะฝึกนะต้องทำสิ่งตรงข้ามคือให้ใจเนี่ยรู้จักวางใจเนี่ยวางเท่าไหร่หรือวางบ่อยเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีกำลังต่างจากกายนะกายนี่ต้องแบกเยอะๆถึงจะมีกำลังแต่ใจเนี่ยมันต้องวางบ่อยๆวางเรื่อยๆนะมันจึงจะมีกำลังและไม่ใช่แค่มีกำลังเดียวนะมีความปกติสุขตลอดเวลาเนี่ยความทุกข์ใจของผู้คนเนี่ยนะถ้าจะสรุปอย่างสั้นๆ นะเพราะแบกทุกข์ใจนะความทุกข์ใจทั้งมวลเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเพราะแบกหลวงพ่อชาสุภัทโธท่านพูดสรุปไว้ดีนะบอกว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยเกิดเพราะการยึดยึดที่ไหนยึดที่ใจมันก็จะบอกว่าเนี่ยไม่ใช่หรอกทุกเพราะมีคนมาว่าทุกเพราะมีคนมากระแทกทุกเพราะว่าของรักของหวย นะถูกแย่งชิงขโมยไปมันจริงแน่หรือเราอาจจะวันหนึ่งเรากำลังซื้อของซื้อผลไม้อยู่ริมถนนจู่ๆมีคนมาชนหลังเราจนเราเซเราโกรธเราหันหลังกลับจะไปด่าเขาแต่ปรากฏว่าคนที่เขามาชนเราเขาตาบอดเนี่ยเราโกรธไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่ถือเราโกรธแต่เมื่อเราถือใช่ไหมไม่ใช่เราโกรธเพราะเราถูกชนไม่ใช่เราโกรธเพราะเราถือถูกชนแต่ไม่ถือก็ไม่โกรธเราจะรู้สึกว่าที่เราโกรธเพราะเรามีคนมาด่าว่าเราแต่ถ้าเกิดว่ามีคนบ้ามาด่าว่าเราเนี่ยเราโกรธไหมไม่โกรธเพราะอะไรเพราะเราไม่ถือเสียงด่าเนี่ยกระทบหูเต็มๆเลยแต่มันไม่ทำให้เราโกรธทันทีเราโกรธเมื่อเราถือไม่ใช่ว่าเราโกรธเพราะถูกด่าไม่ใช่อันนี้พิจารณาดีๆนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอเป็นเจ้าของรถราคาแพงนะเบนซ์นะนะป้ายแดงขับรถอยู่ดีๆเนี่ยที่แถววิภาวดีรังสิตนะวันนั้นรถติดมากนะแล้วก็ไม่เชิงติดมันก็ขยับไปได้ทีละนิดเพราะว่าจู่ๆเนี่ยมีรถซาเล้งมาชนหลังชนท้ายเธอตกใจมากเลยนะลงจากรถมาสำรวจสภาพท้ายรถบุบแต่พอรู้ว่าคนขับรถซาเล้งเนี่ยเป็นอับแปะแก่สมโสมนะแกบอกไม่เอาเรื่องนะมีคนในเหตุการณ์นะก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์คลิปนี้ขึ้น Facebook ว่าคนผู้คนสรรเสริญผู้หญิงคนนี้เจ้าของรถเพราะว่ามันหาได้ยากนะที่รถเบนซ์ถูกชนท้ายแล้วเนี่ยไม่เอาเรื่องทำไมไม่เอาเรื่องเพราะไม่ถือคนแก่จะเรียกจะไม่ถือรถซาเล้งแต่ถ้าเกิดแกถือเนี่ยนะรถของฉันนะถูกชนอย่างนี้เสียหายถ้าแกถือแกเอาเรื่องแล้วเนี่ยนะก็คงวุ่นวายไม่ใช่เฉพาะอาแปะเจ้าของซาเล้งตัวเจ้าของรถเบนซ์นี้ก็คงจะทุกข์ร้อนด้วยเหมือนกันรถบุบแต่ใจไม่ทุกข์นะใจไม่รุ่มร้อนเพราะไม่ถืออาตมายกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาเพื่อจะเห็นว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแล้วเราเกิดทุกข์ขึ้นมาเช่นความโกรธความคับแค้นความเสียใจเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เพราะมีเหตุการณ์ข้างนอกมากระทบกับเราแต่มันเป็นเพราะใจของเราที่ไปยึดไปถืออาจจะถือในถ้อยคำยึดถือการกระทำของเขายึดถือหน้าตาของเรายึดถือในทรัพย์ว่าเป็นเราเป็นของเราพวกนี้มันเป็นเหตุแห่งทุกข์และเพราะทุกข์เนี่ยโดยเฉพาะทุกข์ใจนะเกิดจากการยึดการถือเนี่ยทำไงจะหายทุกข์มันก็ต้องปล่อยเมื่อไหร่วางเมื่อไหร่มันก็หายทุกข์หลวงพ่อชาจึงบอกไงว่าเนี่ยทุกมีเพราะยึดประโยคแรกแล้วประโยคสุดท้ายทุกหลุดเพราะปล่อยเมื่อ70ปีก่อนได้มั้งวัดบ่อนิเวศเนี่ยเป็นที่สถิตของพระสังฆราชองค์หนึ่งนะเป็นสังฆราชเจ้าชื่อว่าสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณกรมหลวงส่วนพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์วชิรญาณวงศ์ซึ่งเป็นอุปัชฌาย์ของรัชกาลที่9วันหนึ่งเนี่ยมีนาวเอกคนหนึ่งมาหาท่านเพราะว่าเคยบวชกับท่านนาวาเอกคนนี้ก็คงจะมาอยู่เป็นครั้งคราวแต่มาคราวนี้สีหน้าก็ไม่ค่อยดีแล้วก็พอได้พบกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็พูดขึ้นมาเลยว่าหนักครับที่จริงหลวงสมเด็จพระสังฆราชเจ้าท่านทักก่อนว่าเป็นอย่างไรนาวาเอกคนนี้บอกหนักครับจนจะทนไม่ไหวแล้วครับทำไมถึงหนักอ่ะนายคนนั้นก็เลยพรั่งพรูออกมาปัญหาต่างๆปัญหาครอบครัวปัญหาการงานปัญหาส่วนตัวพูดยาวเลยนะพรั่งพรูออกมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าท่านก็ฟังแต่ท่านก็ไม่ตัดอะไรนะ จนกระทั่งนายคนนั้นพูดจบท่านก็ตรัสกับนายคนนั้นว่าเนี่ยให้ทำอะไรสักอย่างนะคุกเข่าแล้วยื่นมือทั้งสองมาแล้วท่านก็เอาเศษกระดาษเนี่ยมาวางไว้ตรงแผ่นมือตรงฝ่ามือเขาทั้งสองข้างก็ตรัสว่าเนี่ยให้อยู่ตรงเนี้ยนะอย่าขยับหรืออย่างนี้ไปไหนนะจนกว่าข้าจะกลับมาเดี๋ยวข้าจะเข้าไปข้างในสักหน่อยแล้วท่านก็เสด็จไปอย่างที่ประทับนายคนนั้นก็นั่งอยู่ในท่านั้นเนี่ย5นาทีก็แล้ว10นาทีก็แล้ว20นาทีก็แล้วพระองค์ก็ยังไม่กลับมายังที่ประทับเพราะว่าไอ้กระดาษแผ่นเบาๆเนี่ยนะแบางๆเนี่ยถือเข้าไปเนี่ยพอถือไปสัก20นาทีเนี่ยนะมันเริ่มหนักมือเริ่มสั่นนายคนนั้นเริ่มรู้สึกเหนื่อยเหงื่อนี่ออกเลยนะจนเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยพระองค์จึงเนี่ยเสด็จกลับมาแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่รู้ไม่ชี้สักพักก็มองมาที่นายคนนั้นเป็นยังไงอ่ะไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับหนักจนจะทนไม่ไหวแล้วครับเมื่อยนะเมื่อยเต็มที่แล้วสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าเมื่อยก็วางมันซะสิถือมันอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่หนักได้ไงมันจะไม่เมื่อยได้อย่างไรนายคนนั้นนี่รู้เลยนะว่าที่ตัวเองทุกข์นี่เพราะอะไรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าท่านไม่อธิบายนะแต่ท่านทำให้นาวาเอกซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านได้เห็นเลยนะว่าที่ทุกข์ใจเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วท่านฉลาดในการสอนนะท่านไม่พูดตรงๆแต่ท่านชวนนาวาเอกคนนั้นทำให้ดูแล้วก็เป็นการเฉลยในตัวนะว่าที่หนักที่วันหนักจนไม่ไหวเนี่ยมันไม่ใช่เพราะปัญหานะไม่ใช่เพราะปัญหางานการไม่ใช่เพราะปัญหาครอบครัวแต่เพื่อไปแบ่งมันเอาไว้กระดาษแผ่นเล็กๆเบาๆถือไปนานๆเนี่ยมันยังเมื่อยเลยฉันนั้นก็ฉันนั้นเรื่องเล็กๆถ้าไปแบกไปถือเอาไว้ไม่ยอมปล่อยสุดท้ายก็กลายเป็นของหนักจึงไม่แปลกนะที่วัยรุ่นจำนวนไม่น้อยเนี่ยเครียดจนบางคนเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่ามีสิวไม่กี่เม็ดบนใบหน้าไอ้การมีสิวไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยใช่ไหมมีก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะไปถือไปหมกมุ่นคุณคิดกับการมีสิว 60-70% ของวัยรุ่นอันนี้ไม่เมืองไทยนะในอเมริกาเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาสำคัญของชีวิตเลยบางคนมองว่าเป็นวิกฤตชีวิตเลยทีเดียวเนี่ยเรื่องเล็กถ้าแบกเอาไว้มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่และถ้าเราพิจารณาดูนะความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยนะเรียกว่าทุกคนก็ว่าได้เนี่ยเมื่อสืบสาไปเนี่ยมันเป็นเพราะความยึดเป็นเพราะการแบกและที่แบกกันบ่อยกันมากเนี่ยคือไปแบกไปยึดกับเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวดผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธออยู่กับสามีมาประมาณ10กว่าปีเธอรักสามีคนนี้มากแล้วคิดว่าเนี่ยคือผู้ชายที่ใช่แล้ววันหนึ่งก็เพราะว่าสามีเนี่ยมีผู้หญิงคนอื่นเธอโกรธแค้นมากเลยนะเธอถึงกับเรียกเขาว่าไอ้เลยนะแล้วก็ความคิดที่เคยมีแต่ความรักความเทิดทูนมันกลับกลายเป็นความโกรธความแค้นความอยากจะทำลายท้ายก็แยกทางจากกันแต่ว่าเขาไม่ได้ออกไปจากจิตใจของเธอเลยนะแม้ตัวจะอยู่คนละเมืองแล้วอยู่คนละจังหวัดแล้วแต่ใจเขาเนี่ยนะก็ยังครุ่นคิดถึงผู้ชายคนนั้นครุ่นคิดทีไรก็มีความโกรธความแค้นมันเร่าร้อนมันรุ่มร้อนจนทั้งเธอต้องไปเข้าคอร์สฝึกกรรมฐานปกติเธอก็เข้าคอร์สเนี่ยเป็นประจำแต่คราวนี้เนี่ยไม่มีความสงบสุขในจิตใจเลย วันแล้ววันที่หนึ่งก็แล้ววันที่สองก็แล้ววันที่สามก็แล้วมันไม่เหมือนกับที่เธอเคยทำจิตใจมันรุ่มร้อนมากเธอก็แปลกใจทำไมเนี่ยทำสมาธิแล้วมันไม่หายรุ่มร้อนเลยทำไมมันหนักมันร้อนมีช่วงนึงวันที่สามเนี่ยเธอเดินจงกรมเดินจงกรมที่เธอก็เอามือนี่สมานมือที่ประสานกันข้างหน้าและหลังที่เดินจงกรมเป็นชั่วโมงเนี่ยก็เมื่อยมือพอเมื่อยเธอก็เลยปล่อยมือพอปล่อยมือเนี่ยเธอก็รู้สึกสบายแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่สบายกายนะมันสบายใจด้วยเพราะตอนนั้นเองที่เธอได้เห็นเลยว่าปล่อยเมื่อไหร่ก็สบายเมื่อนั้นมันไม่ใช่แค่ปล่อยมือนะแต่ว่าปล่อยเรื่องของอดีตสามีคนนั้นออกไปจากใจเธอได้ตระหนักเลยนะว่าเป็นเพราะเธอไปยึดไปแบกไปถือไปหมกมุ่นคุ้นคิดกับเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับอดีตสามีคนนั้นเหตุการณ์มันผ่านไปนานแล้วแต่ว่าเธอยังหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่นะทั้งที่เดินจงกรมนะตัวเดินจงกรมเนี่ยแต่ว่าใจเนี่ยนะมันไปคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่สามีทรยศหักหลังเธอแต่ทันทีที่เธอปล่อยเรื่องนั้นออกไปจากใจเนี่ยนะเธอสบายเลยตอนนั้นเองที่เธอพบว่าเนี่ยทุกข์เพราะยึดตลอดตั้งสองวันเนี่ยเธอทุกข์นะแต่เธอไม่รู้เลยนะว่าเป็นเพราะใจเธอเนี่ยไปยึดเรื่องราวในอดีตแต่ทันทีที่เธอได้สติจากการที่ได้ปล่อยมือแล้วรู้สึกสบายกายมันเห็นเลยนะว่าถ้าเราปล่อยเมื่อไหร่ใจเราก็สบายเมื่อนั้นอันนี้เห็นเลยนะว่าเนี่ยความทุกข์ใจเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเสียงเนี่ยนะมันไม่ทำให้โยมทุกข์นะแต่พอโยมไปจดจ่อที่เสียงนั้นนะแล้วก็ไปนึกถึงว่าเอ้ยมันไม่ถูกมันไม่ถูกระเบียบนะทุกข์เลยแต่ถ้าโยมฟังก็ฟังเฉยๆนะไม่แบกไม่อะไรนะไม่ทุกข์แล้วก็ฟังอาตมารู้เรื่องใช่ไหมแต่พอใจเนี่ยไปเกาะเนี่ยอาการที่ไปเกาะที่เสียงนั่นนะเสียงโทรศัพท์นี่เรียกว่ายึดแล้วนะโยมก็เลยฟังอาตมาไม่รู้เรื่องแล้วก็โยมก็หงุดหงิดรำคาญว่าทำไมไม่ปิดโทรศัพท์ทั้งที่เสียงก็เพราะนะแต่ทำไมหงุดหงิดนะไปเพราะไปยึดความถูกต้องมันไม่ถูกพอยึดในความถูกต้องก็นะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยไม่ถูกใจแต่ถ้าปล่อยวางไปบ้างเออไม่สนใจนะผิดพลาดกันได้ใช่ไหมเป็นเครื่องฝึกสติเราฝึกใจปล่อยไปวางเราก็ฉลุยในกรณีของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเห็นเลยนะว่าเนี่ยทุกเนี่ยเพราะยึดนะและตอนยึดเนี่ยไม่รู้นะทั้งที่รุ่มร้อนมากแต่พอได้สติรู้ว่ายึดนะมันปล่อยเลยแค่รู้ว่ายึดเนี่ยนะมันก็ปล่อยแล้วแล้วพอปล่อยมันก็สบายแล้วคนเราไม่ยึดเฉพาะเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วในอดีตเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วเราปรุงแต่งไปในทางลบทางร้ายเราก็ทุกข์เพราะวิตกกังวลทุกข์เพราะหวาดกลัวเวลาเราวิตกกังวลเวลาเรากลัวตื่นตระหนกเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากการคิดเอาในเรื่องที่ยังไม่เกิดหลายคนกลัวผีทั้งที่ไม่ได้เห็นผีเลยใช่ไหมแต่นึกเอาว่าถ้าอย่างงอนถ้าอย่างนี้นะมันคิดเอาทั้งนั้นแหละคิดเอาแล้วไม่พอจะไปยึดเป็นจริงเป็นจังมันก็เลยทุกข์ไงนี่เรียกว่าทุกข์เพราะไปยึดกับภาพปรุงแต่งในอนาคตหรือปรุงแต่งในสิ่งที่ยังไม่เกิดเป็นกันมากนะเราทุกเรื่องลูกเนี่ยนะทุกเรื่องพ่อแม่เนี่ยหลายอย่างมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยแต่จินตนาการไปล่วงหน้าแล้วลูกเขาจะสอบได้ไหมหรือว่าลูกเขาจะไปติดยาไหมลูกเขาจะไปคบเพื่อนไม่ดีมีแฟนที่ไม่ดีหรือเปล่าแล้วเขาไปเที่ยวเนี่ยเกิดเขาพลาดท่าเสียตัวขึ้นมาทำยังไงมันยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่คิดไปแล้วแล้วไปยึดเอาสิ่งที่คิดภาพที่ปรุงแต่งมันก็เลยทุกข์แล้วบ่อยครั้งเนี่ยเราไปยึดเอาความคิดของเรา ป็นที่ตั้งยิ่งเป็นความคิดที่ดีหรือเป็นความปรารถนาดีมันยิ่งยึดเข้าไปใหญ่และยึดอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้ทุกข์ได้ง่ายนะมีอาจารย์คนหนึ่งนะลูกเนี่ยนะเป็นเด็กเรียนดีพ่อก็ทุ่มเทอุดหนุนสนับสนุนลูกอยากให้ลูกเรียนหมอลูกสอบได้หมอเนี่ยอันดับต้นๆนะนะแล้วลูกก็เรียนดีมาตลอดจนทั้งถึงปีสี่วันหนึ่งลูกมาบอกพ่อว่าพ่อผมไม่ไหวแล้วนะผมไม่อยากเป็นหมอผมไม่ชอบเห็นเลือดไม่ชอบตรวจคนไข้ผมอยากจะไปเรียนไฟแนนซ์เป็นนักอยากจะเป็นนักวิเคราะห์การเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลาออกแล้วไปเรียนไฟแนนซ์พ่อช็อกเลยนะทั้งช็อกทั้งโกรธเพราะพ่อเนี่ยมีความหวังและทุ่มเทกับลูกคนนี้มากแต่พอลูกทำอย่างนี้เนี่ยนะพ่อทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะจนป่วยเลยนะจนป่วยเลยแต่ทุกข์มากนะแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยแกก็ได้ฟังคำสอนของอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยแม้มีเงินร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่มีความสุขถ้ามันอยากได้มากกว่านั้นหรือไม่พอในสิ่งที่ได้แต่คนที่เขาหาเงินได้วันละ200-300เขามีความพอใจในสิ่งที่ได้เขาก็มีความสุขแล้วแกก็ไปนึกถึงพี่ชายนะพี่ชายเนี่ยเป็นแพทย์ใหญ่แต่ว่าโชคร้ายนะลูกเนี่ยพิการแต่กำเนิดติดเตียงช่วยตัวไม่ได้เลยผู้เป็นพ่อเนี่ยแกก็เครียดมากนะทุกข์มากจนกระทั่งต้องพึ่งเหล้าสุดท้ายก็เป็นโรคสุราเรื้อรังแล้วก็ตายแกมานึกดูโอ้เรานี่โชคดีกว่าพี่ชายเยอะเลยลูกเราก็ไม่ใช่ว่าสำมะเร็งเทมาหรือเจ็บป่วยพิการที่ไหนลูกเราก็เป็นเด็กดีขยันนะไม่ได้ติดยาอะไรเลยเขาเพียงแต่ไม่ได้เรียนวิชาที่เราอยากให้เขาเรียนเท่านั้นเองที่จริงเราน่าจะดีใจที่เขาพบว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการอะไรคือวิชาที่ใช่สำหรับเขาเราน่าจะสนับสนุนเขามากกว่าเราน่าจะยินดีที่เขาพบนะสิ่งที่เขาต้องการแล้วทำไมเราทุกข์ที่เราทุกข์เป็นเพราะเราไปยึดติดในความคาดหวังของเราใช่ไหมว่าลูกต้องเรียนหมอต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะเราเอาความคิดของเราเป็นใหญ่ใช่ไหมเป็นเพราะเราไปยึดในความคิดของเราเป็นยึดว่าเป็นตัวกูของกูใช่ไหมพอแกได้คิดงี้นะแกวางเลยนะอนุโมทนาด้วยลูกจะเรียนไฟนานก็ไม่ว่าอะไรหายทุกข์เลยอาการนอนไม่หลับก็สับกระส่ายหายเป็นปิดทิ้งเลยก่อนหน้านี้หลงไปโทษลูกนะว่าลูกเนี่ยไม่รักดีแต่ที่จริงเนี่ยเหตุแห่งทุกข์เนี่ยอยู่ที่พ่อไปยึดในความคิดในความคาดหวังของตัวเองและอยากจะให้ลูกเนี่ยเดินตามความคิดของพ่อทั้งที่วิถีที่ลูกเลือกทางที่ลูกเดินมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาอาจารย์นี่เห็นเลยนะว่าโหที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราไปยึดและวิธีที่จะทำให้ไม่ทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยมันก็คือวางความคาดหวังไม่ยึดติดในความคาดหวังเราไม่ได้เพียงแต่ยึดในสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือเรื่องลบเรื่องร้ายที่เราจินตนาการในอนาคตหรือยึดติดในความคิดของเราบางครั้งเนี่ยนะเราก็ต้องยอมรับว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เรารักเนี่ยมันเกิดมีอันเป็นไปเราทุกคนมีคนรักของรักและเมื่อสิ่งนั้นเนี่ยมันสูญสลายหายไปเนี่ยก็ย่อมเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจทำไงจะหายทุกข์ได้มีวิญญาณหนึ่งนะเป็นนักศึกษาสาวจนได้รับเลือกเป็นดาวมหาวิทยาลัยในปีสุดท้ายเนี่ยเธอเกิดไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งไม่ได้เห็น ไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวนะติดต่อกันทางโซเชียลมีเดียสมัยนั้น Facebook มันยังไม่มานะแต่ใกล้แล้วก็ติดต่อกันพูดคุยกันจนคุ้นเคยผู้ชายคนนั้นก็คิดว่าเธอเนี่ยมีใจให้เธอหลงรักผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อเค้กแล้วก็ขอนัดพบกันเมื่อนัดเจอกันเมื่อพบเจอกันบอกว่าบอกความจริงว่าเค้กเนี่ยก็ไม่ได้มีใจให้เธอไม่ได้มีใจให้เขาเลยอย่างที่เขามีความรู้สึกกับเธอคือเค้กไม่ได้รักเธอไม่ได้รักเขาอะนะชาวนั้นโกรธมากเลยนะเหมือนกับว่าถูกหักหลังไอ้ความผิดหวังเนี่ยมันกลายเป็นความแค้นแล้วตอบแล้วแก้แค้นเธอยังไงนะเอาน้ำกรดสาดหน้าเธอโหแย่มากนะเพียงแค่เธอไม่ได้มีใจให้เขาเนี่ยนะแล้วก็ระบายความผิดหวังใส่เธอด้วยการเอาน้ำกรดใส่น้ำกรดสาดหน้าเธอเธอเสียโฉมไปเลยตาบอดไปข้างหนึ่งโอ้คนที่เขาภูมิใจในหน้าตาของตัวเองเนี่ยนะพอมาเสียโฉมเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่เลวร้ายมากนะมีช่วงหนึ่งเธอถึงกับคิดฆ่าตัวตายแต่เธอก็นึกถึงแม่เธอก็เปลี่ยนใจแต่ขอย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นที่ที่ไม่เคยมีใครรู้จักเธอสมัยที่ยังสวยสมัยที่ยังหน้าตาดีเธอทำใจไม่ได้ที่คนที่เคยชื่นชมหน้าตาเธอจะรู้สึกกับเธอเปลี่ยนไปเวลาผ่านไปนะหลายปีปรากฏว่าเธอทำใจได้และเธอสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ไปเป็นพนักงาน call center เวลาใครมาทักเธอบนรถไฟฟ้าเธอก็ยินดีต้อนรับเธอบอกคุณชื่อเค้กไหมเพราะเธอออกรายการโทรทัศน์เธอก็ตอบรับด้วยความยินดีถูกต้องแล้วค่ะไม่ได้รู้สึกอับอายเลยถ้าสักทีความสูงเธอมันเปลี่ยนไปมีคนถามเธอว่าเธอคิดยังไงกับผู้ชายคนที่สาดน้ำกรดใส่หน้าเธอเธอบอกแทนที่เธอจะโกรธนะเธอบอกว่าเธออยากจะขอบคุณเขาเพราะทำให้เธอมาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คืออะไรก็คือเป็นคนที่อยู่กับครอบครัวมากขึ้นมีเวลากับครอบครัวมากขึ้นถ้าเธอยังสวยนะยังเหมือนเดิมเธอก็คงจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรือติดบ้านเท่าไหร่ก็คงจะไหลไปตามกระแสตามภาษาคนรูปร่างหน้าตาดีแต่การที่เธอนะไม่ได้สวยเหมือนก่อนเนี่ยก็ทำให้เธอได้มีเวลาอยู่ครอบครัวมากขึ้นแล้วข้อที่สองเนี่ยเธอว่ามันทำให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่เธอมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเธอว่าแต่ก่อนเนี่ยเธอจะทำอะไรเป็นคนที่ชอบยึดติดมากนะทำอะไรก็ยึดติดในสิ่งที่ทำคาดหวังการตอบสนองของคนอื่นแต่การที่เธอได้มาเจอเหตุการณ์นี้มันทำให้เธอได้เห็นเลยนะว่าหน้าตาของเธอเนี่ยที่เธอเคยชื่นชมเนี่ยมันก็เช่นเดียวกับสิ่งอื่นนะคือมันมีวันหมดอายุถ้ามันไม่เสียหายในวันนี้ถึงเวลาที่เธอแก่มันก็คงจะก็ย่อมสูญหายไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเธอเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้เธอรู้จักปล่อยวางมันทำให้เธอได้เห็นความจริงว่ามันมีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้รูปร่างหน้าตาที่สวยงามมันก็ไม่เที่ยงไม่ไปวันนี้มันก็ไปวันหน้าเมื่อยามแก่ชราแล้วเธอเพราะว่าพอเธอปล่อยวางเรื่องหน้าตานะไอ้ปล่อยวางเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องง่ายมากโอ้เธอกับที่เธอหายทุกข์เนี่ยเพราะเธอเรียนรู้ที่จะปล่อยวางปล่อยวางอะไรปล่อยวางหน้าตาความสวยงามแล้วพอเธอปล่อยวางได้เธอมีความสุขเธอจึงอยากจะขอบคุณผู้ชายคนนั้นหัวใจเธอก็ประเสริฐนะแล้วเธอก็คิดดีมากเลยความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการที่หน้าตามันเปลี่ยนไปความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการที่ความสวยงามมันสูญหายไปแต่มันทุกข์เพราะไปยึดในความสวยงามยึดในหน้าตาแต่ถ้าไม่ยึดแม้หน้าตาความสวยงามจะแปรเปลี่ยนไปใจก็ไม่ทุกข์ อันนี้ใช้ได้กับสิ่งอื่นด้วยนะของรักรวมทั้งคนรักในโลกทุกวันนี้เนี่ยนะแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรที่ยั่งยืนเลยสิ่งที่เรารักรวมทั้งคนที่เรารักเนี่ยก็ย่อมมีวันแปรเปลี่ยนไปตามหลักอนิจจังแต่เมื่อมันแปรเปลี่ยนมันสูญสลายไม่ได้หมายความว่าเราต้องลงเอยด้วยความทุกข์แต่ที่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปยึดในสิ่งนั้นถ้าเราไม่ยึดในสิ่งนั้นเนี่ยแม้มันจะแปรเปลี่ยนไปใจก็ไม่ทุกข์พุทธเจ้าเคยตรัสสอนนางกีสาโคตมีกีสาโคตมีเนี่ยแกสูญเสียลูกนะลูกที่ยังน่ารักแล้วแกก็ทำใจไม่ได้อุ้มลูกอุ้มศพลูกเพื่อให้ใครช่วยแต่มีใครช่วยได้ก็เลยแนะนำให้มาหาพุทธเจ้าตอนพระพุทธเจ้าออกอุบายนะบอกว่าช่วยได้ถ้าเธอไปหาเม็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายมาให้เรานางกีสาโคตมีไปหาเม็ดผักกาดจากทุกบ้านได้หมดเลยนะแต่ถามพอมีคนตายไหมก็ได้กระตอมีคนตายนั้นทีละน้อยทีละน้อยเธอก็เริ่มยอมรับความตายของลูกได้ไม่คิดจะให้ใครมาช่วยปลุกให้ฟื้นละพอยอมรับได้ก็เอาศพลูกไปฝังที่ป่าช้าแล้วกลับมาเฝ้าพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเนี่ยทีแรกเนี่ยไม่แสดงธรรมแต่คราวนี้พอนางกลับมาครั้งที่สองเนี่ยพระเจ้าแสดงธรรมแล้วมีข้อธรรมสั้นๆอยู่สองประโยคน่าสนใจพระเจ้าตรัสว่ามฤตยูย่อมพัดพาผู้ที่หลงไหลในรูปในทรัพย์เช่นเดียวกับน้ำป่าที่พัดพาผู้ที่หลับไหลไปฉะนั้นน้ำป่าเนี่ยมันจะพัดพาคนได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นหลับไหลมฤตยูเนี่ยจะพัดพาผู้คนไปสู่ความทุกข์ได้ต่อเมื่อผู้นั้นเนี่ยหลงไหลหรือยึดติดในลูกในทรัพย์ในสัตว์เลี้ยงนะหมายความต่อไปว่าถ้าไม่หลงไหลยึดติดในลูกในทรัพย์มฤตยูก็ไม่สามารถพัดพาไปสู่ความทุกข์ได้นางกีสาโคตมีเนี่ยพิจารณาภาสิ่งของพุทธเจ้าเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยพบความสูญเสียมากับตัวเจอความโศกเศร้าอย่างท่วมท้นมาพอได้ฟังเนี่ยจิตก็พลิกเลยจิตหลุดพ้นเลยนะเพราะเกิดปัญญาเกิดปัญญาเห็นแล้วนะว่าทุกเนี่ยเป็นเพราะทุกไม่ได้เป็นเพราะความสูญเสียแต่ทุกเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่สูญเสียไปต่างกันนะทุกข์ไม่ได้เกิดจากความสูญเสียนะทุกข์เกิดจากความยึดมั่นในสิ่งที่สูญเสียไปถ้าไม่ยึดมั่นในสิ่งนั้นก็ไม่ทุกข์นางกีสาก็มีได้เป็นพระโสดาบันในบัดนั้นเองเพราะได้เห็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยยามใดที่ทุกข์ใจเนี่ยนะมันล้วนแล้วแต่มีรากเหง้าอยู่ที่ความยึดติดถือมั่นทีแรกเนี่ยยึดติดถือมั่นในสิ่งที่ให้ความสุขกับเรายึดติดถือมั่นในลูกในหลานในคนรักในทรัพย์สินอาจจะรวมถึงสถานภาพยศตำแหน่งแล้วก็หน้าตาพอยึดเนี่ยแล้วสิ่งนั้นเกิดเปลี่ยนไปก็เกิดความทุกข์มีความทุกข์แล้วเนี่ยนะเรายังไม่ทุกข์ทันทีนะมีความเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นในใจเรายังไม่ทันทุกเรายังไม่ทุกทันทีนะเราจะทุกเต็มที่เนี่ยเมื่อไปยึดอารมณ์นั้นไปยึดความทุกนั้นไปยึดความเศร้านั้นไปยึดความโกรธมันก็แปลกนะไอ้ความทุกเนี่ยเราไม่ชอบแต่เกิดขึ้นทีไรเราไปยึดทุกทีความโกรธเราไม่ชอบแต่เกิดขึ้นทีไรเราก็ไปยึดทุกทีความเศร้าไม่มีใครชอบเกิดขึ้นทีไรเราก็ไปยึดทุกทีจำที่ตมาพูดตอนต้นนะมั้ยใจเราเนี่ยนะเวลาปวดเนี่ยนะมันจะไปจดจ่ออยู่ที่เสียงที่ปวดเวลามีเสียงดังเกิดขึ้นนะใจมันจะไปจดจ่อเสียงดังใช่มั้ยแม้มันจะเพราะเหมือนเสียงลิงโทนก็ตามกายเนี่ยนะอะไรไม่ชอบมันยิ่งชิงแต่จิตนี่นะอะไรที่ไม่ชอบเนี่ยมันยิ่งเข้าไปจดจ่อและเกิดการยึดติดเวลามือเนี่ยเราเปื้อนของเหม็นนะ ปลาร้าหรือว่าขี้หมาเนี่ยนะเราพยายามล้างใช่ไหมล้างเสร็จทำงาน
ดม
มีกลิ่นใช่ไหมล้างอีกแล้วไงดมยิ่งเหม็นยิ่งดมใช่ไหมยิ่งเจ็บยิ่งจอนี่คือความยึดติดขั้นที่สองยึดติดอย่างแรกเนี่ยยึดติดสิ่งที่รักสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเช่นลูกทรัพย์สมบัติพ่อแม่ยึดติดอย่างที่สองคือเมื่อมีความโกรธความโศกความเศร้าความคับแค้นอันเกิดจากการสูญเสียก็ไปยึดจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมันมีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ทุกข์นะทุกข์จนกว่าไปยึดมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยยังไม่ทุกข์นะจนกว่าไปยึดพุทธเจ้าจึงสอนไงว่าเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยให้รู้ทุกข์อย่าเป็นทุกข์ต่างกันนะรู้ทุกข์กับเป็นทุกข์อ่ะเมื่อมีทุกข์เนี่ยนะให้รู้ทุกข์กิจในอริสัทข้อแรกเนี่ยนะอริสัทเรารู้ใช่ไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกิจในอริสัทข้อแรกเนี่ยคือกิจที่พึงมีต่อทุกข์คือแค่กำหนดรู้ถ้าใช้ปริญญาผู้ศาสนาคือเมื่อมีทุกข์ก็ให้รู้ทุกข์อย่าเป็นทุกข์โกรธเกิดขึ้นถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์นะเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลย์นะตุโลว่าหลวงปู่ดูลย์ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นแรกๆแล้วคนก็ลือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็มีคนถามหลวงปู่ดูลย์ว่าหลวงปู่มีโกรธไหมท่านตอบว่าไงท่านบอกมีแต่ไม่เอาก็ไม่ทุกข์ไงแต่ถ้ามีแล้วเอาเนี่ยทุกข์เลยไอ้เราเนี่ยปุถุชนธรรมดาเนี่ยนะมันก็ย่อมมีโกรธย่อมมีเครียดมีเกลียดมีเหงามีเศร้าแต่ถ้าไม่เอาไม่ยึดนะก็ไม่ทุกข์นะและนี่คือเคล็ดลับก็คือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นก็ให้มีสติรู้ทันเพราะเมื่อรู้แล้วมันก็จะวางเป็นการปล่อยวางอย่างหนึ่งเราจะยังปล่อยวางลูกปล่อยวางทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองพ่อแม่ได้ยากแต่น้อยเนี่ยเวลามันมีความโกรธความเครียดความหงุดหงิดความรำคาญเนี่ยต้องรู้จักฝึกใจให้ปล่อยให้วางมันให้ได้แล้วเราทำได้ถ้าเรามีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะเวลามันมีความโกรธเวลามีความทุกข์รวมทั้งเวลามีความปวดทำไมใจไปจดจ่อไปแบกไปยึดพูดง่ายๆคือเป็นเพราะเราหลงเป็นเพราะเราไม่มีสติแต่มีสติเมื่อไหร่เนี่ยมันวางนะปวดเนี่ยนะถ้ามีสติเมื่อไหร่ใจมันจะวางความปวดนะมันจะไม่ไปเกาะไม่ไปยึดเสียงดังกระทบหูเนี่ยถ้าใจมีสติมันจะวางยังได้ยินนะแต่มันจะไม่เกาะไม่ยึดไม่ผักใสความโกรธก็เหมือนกันคนมีคนถามหลวงปู่ดูลว่าหลวงปู่ทำไมตัดความโกรธให้ขาดอันนี้เป็นคำถามหลายคนหลวงปู่บอกไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองมันดับไปเพราะอะไรเพราะอาการปล่อยอาการวางของใจเพราะมีสติมาสนับสนุนหรือเพื่อคือเมื่อมีสติจึงปล่อยจึงวางอารมณ์พวกนี้ได้ซึ่งควรทำเพราะว่ามีมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลยนะความโกรธความโศกความเศร้าเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกเอาไว้นะถ้าเราตระหนักชัดนะว่าทุกข์เพราะยึดถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยการพยายามเจริญสติให้มากขึ้นมีสติให้รู้ทันความคิดและอารมณ์มีสติรู้ทันอาการของใจเวลามันไปเกาะมันไปยึดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจสัมผัสที่ไม่น่าพอใจคือความปวดนั่นเองมันสังเกตดูใจนะเวลาใจเนี่ยมันมีความคิดใดเกิดขึ้นก็ให้รู้ไม่ต้องทำอะไรกับมันแค่รู้เฉยๆรู้ซื่อๆนะอันนี้หลวงพ่อเทียนท่านสอนไว้รู้ซื่อๆรู้โดยไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไหลตามหรือที่หลวงพ่อหลวงปู่ดูลย์ใช้ว่ารู้ทันเมื่อรู้ทันมันคือรู้ทันความโกรธมันก็ดับไปเองท่านใช้บ่อยนะ ท่านเคยพูดว่าเนี่ยเวลาหลายคนจะไม่เข้าใจว่าการเจริญสติการทำสมาธิก็คือการดับความคิดถ้าบอกไม่ใช่ความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่เสมอมันก็ลมหายใจห้ามไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดับความคิดเอาเพียงว่าเมื่อรู้ทันเมื่อรู้อารมณ์รู้อารมณ์คือรู้รสรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อรู้อารมณ์แล้วจิตมันปรุงแต่งจิตมันคิดนึกปรุงแต่งก็ให้รู้ทันไม่ต้องดับความคิดแต่ให้รู้ทันเมื่อจิตมันปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นความคิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์หรือเข้าไปเกาะเข้าไปเกี่ยวเข้าไปยึดรู้แล้วมันก็จะวางฝึกเอาไว้นะและถ้ายังทำไม่ได้ดีก็พยายามฝึกจากสิ่งที่มันทำได้ในชีวิตประจำวันก่อนเวลาเงินหายก็ปล่อยวางมันบ้าง5บาท10บาทก็20บาทก็ช่างมันบ้างบางทีแม่ค้าคืนเงินไม่ครบก็ปล่อยไปบ้างใช่ไหมมีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรบ้างก็ปล่อยไปบ้างอย่าไปถือสาแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดที่เราตามพูดบานี่นะที่พึงปล่อยวางนี่เป็นเรื่องการทำจิตนะการทำมี2อย่างนะทำกิจและทำจิตอันนี้เป็นคำสอนของพุทธเจ้าเลยนะปล่อยวางนี่คือการทำจิตแต่กิจยังต้องทำนะเช่นป่วยใจก็ไม่ทุกข์เพราะปล่อยวางแต่ต้องไปรักษาบ้านหลังคารั่วปล่อยวางก็คือว่าไม่วิตกกังวลแต่ต้องไปซ่อมนะไม่ใช่ปล่อยวางไม่ได้แปลว่าปล่อยปละละเลยนะปล่อยปละละเลยแปลว่าไม่ทำกิจไม่ใช่ต้องแยกนะปล่อยวางคือการปล่อยที่ใจการทำที่ใจแต่กิจอะไรที่ควรทำก็ต้องทำซ่อมหลังคาหรือว่าไปหาหมอดูแลสุขภาพต้องทำมีพ่อแม่ต้องดูแลก็ต้องทำไม่ใช่ปล่อยวางท่านไม่ใช่นะให้เข้าใจให้ถูกนะเพราะนั่นแหละถ้าทำไม่ได้เนี่ยโยมจะพบความสุขได้ไม่ยากนะงั้นปล่อยวางได้ใจเป็นสุขเนี่ยมันจึงไม่ใช่เป็นคำแค่สโลแกนนะแต่เป็นคำที่จะช่วยทำให้โยมได้มีความสุขความปกติสุขในจิตใจได้อาตมาก็ขอแสดงธรรมนะเพียงเท่านี้นะขอเจริญพร